Dobrý den, vítejte v dalších aktualitách Moudrého investora. Díky, že koukáte nebo posloucháte. Opět tady budeme hodnotit to, co se událo v minulém měsíci na kapitálových trzích a opět mi s tím pomůže Honza Sušánka. Honzo, ahoj.
Petře, ahoj a zdravím posluchače.
Asi pojďme hned na první zprávu, která se týká módního odvětví, konkrétně teda společností Blažek a Pietro Filippi, které se dostaly do velkých problémů a jestli bychom teda mohli přiblížit do jakých problémů a co konkrétně se v těch společnostech děje.
Tak oni díky covidu už ty problémy mají delší dobu, to není nic nového a prostě přišla epidemie a lidi přestali tu módu nakupovat. To je vlastně první věc, kterou když chceš ušetřit nějaký peníze, tak si můžeš odpustit a je to zásadním způsobem zasáhlo. Společnost Blažek je na tom trošku lépe. Oni spadli do insolvence, hlavně v Praze a dokázali a soud jim vlastně uznal, že tu firmu můžou obměnit a můžou tam přijít nějaký jako zásadní změny, a aby tu firmu dokázali udržet. Mm-hmm. Nicméně společnost Blažek tak za tu epidemii tak přišlo nějakých 250 milionů korun na tržbách, což je velká částka a je to neudržitelný, takže věřme, že se jim to povede nějakým způsobem změnit a tu firmu udržet a uvidíme, jak to bude. Problém je to, že vydali nějaké dluhopisy lidem, který prostě teďka nedostávají ty peníze a nemají je z čeho zaplatit. Jo. Takže to je ta horší věc. A tak ta druhá firma, Pietro Filippi, tak ty jsou na tom trošku hůř. Ty teprve jsou před nějakou jako insolvencí, ale říkají, že je nevyhnutelná, takže a pak bude na soudě, jestli vyhoví té změně obmění té firmy nebo ne. A tam v současné době vlastně už začínají propouštět zaměstnance, dostali výpověď vlastně z obchodních center, a samozřejmě neplatí za ty nájmy a tam je ještě víc vlastně milionů jako korun ve vydaných dluhopisech, což ty lidi taky nedostávají, ale třeba to propuštění těch zaměstnanců, tak někdo to komentuje, že to je špatná věc. A já bych tady chtěl, i když nesouhlasím s tím business modelem, co mají a vydávání dluhopisů, tak třeba ta výpověď tím zaměstnancům v této fázi, ve které se nacházejí, tak je správné rozhodnutí. Protože se tohle se děje v zahraničí třeba, tak pro toho majitele té firmy z pozice toho akcionáře, tak je prioritní, aby tu firmu udržel a uchránil jí. A když dá výpověď tím zaměstnancům, tak sníží náklady té firmy a můžou se s tím vypořádat lépe. Z mého pohledu tohle rozhodnutí přichází zbytečně pozdě. Měli to udělat o něco dřív a je to mají složitou situaci a nevím, jestli to bude stačit, aby tu firmu jako udrželi. Držme jim palce a hlavně držme tím investorům, který mají nakoupené ty dluhopisy, aby se jim to povedlo, aby aspoň část z těch dluhopisů jako dostali. Ale nicméně k těm dluhopisům, ještě se o tom budeme bavit, tak my třeba českým investorům říkáme, nebo investorům obecně říkáme, že je opravdu dobré se na ty dluhopisy koukat jako dopodrobna a třeba nakupovat ty dluhopisy s nějakým ratingem. A dneska 90% českých firm tak jsou bez ratingu. A do toho já osobně bych třeba neinvestoval vůbec.
Dá se třeba očekávat tahle situace, tenhle scénář i u dalších odivních značek, nejenom těch českých?
Já si myslím, že obecně jako letošní rok, tak jak třeba byla loni epidemie a vlastně ještě pořád trvá, už desítky firm se dostaly do velkých problémů, tak letos to bude ještě horší. Z pozice toho,
to není úplně příjemná představa.
Není to příjemná představa, tak z pozice těch vlastně splatnosti těch dluhopisů těch jednotlivých firm, tak bude strašně záležet, jak budou moct ten biznis a to podnikání dál dělat v době prostě lockdownu, v době velkých tvrdých opatření, jak se ty opatření budou uvolňovat a jak se ta situace bude vyvíjet, ale pokud by to bylo tímhle způsobem, kterým je to teď, dneska vlastně leden 2021, tak se dá čekat, že těch firm bude přibývat.
Co se týče toho úplně nepříjemného faktu, tak měli by vlastně ty čeští investoři třeba investovat do přímých dluhopisů?
A já osobně a ve firmě, co klientům radíme, tak nejsme zastánci přímého investování do dluhopisů. Vnímáme tam právě strašně velké jako kreditní riziko toho emitenta, že prostě jim se ten biznis nepovede a ta firma zkrachuje nebo prostě bude mít takovéhle problémy, jako mají ty firmy dneska a nebude moc mít z čeho splatit ten dluhopis. To vnímáme fakt jako největší riziko při přímé investice do dluhopisů a proto to nedoporučujeme.
Hmm.
Ale jsou určitě investoři, kteří to využívají a pokud to umí dobře zanalyzovat, umí vybrat tu firmu nebo mají k sobě někoho, kdo jim s tím pomůže, nějaký daňový poradce nebo analytik finanční, který se vyzná v těch výkazech těch firm, tak nechci říct, že investice do přímého dluhopisu tak je špatně, ale jsou tam jako rizika, jsou tam klady a zápory a ten investor si to musí vždycky vyhodnotit a jestli mu za to riziko ten výnos, který oni nabízí, je dostačující a půjde do toho, nebo je třeba moc příliš malý a za to riziko to nestojí a pak ho třeba ten dluhopis nenakoupí.
Hmm. No možná pojďme se podívat i na další zprávy. Tahle se například týká společnosti Velká Pecka SRO, která provozuje onlineový obchod potravin Rohlík.cz, který už asi pravděpodobně většina z nás zná. Tak tahle společnost vydává další vlastně fázi dluhopisů. Měli a mají je vlastně investoři nakupovat?
Je to těžká otázka, jako velmi, velmi těžká. Nechci říct rozhodnutí jako za sebe, jako za mě a ve firmě, tak my klientům říkáme neinvestovat do tohohle dluhopisu, nemá to rating, jednoznačně porušení nějakých našich kritérií, takže to klientům nedoporučujeme a nebudeme to doporučovat a ani ty minulé tranže jsme nedoporučovali.
Mm-hmm.
A na druhou stranu může to být pro nějakého investora, který je rizikovější, tak to může být vlastně jako doplněk třeba toho portfolia. Ale my jsme to třeba vyhodnotili naším externím analytikem a díváme se na ty věci, co se tam jako dějí a oni chtějí hlavně jakoby použít ty nové peníze na jakoby zúžení toho dluhu celkového, takže to chtějí refinancovat a chtějí díky tomu snížit ty úrokové náklady na ty úvěry, což nemusí být úplně špatně, ale já jako investor, když se na to budu dívat a dostanu tuto informaci, tak by jsem z toho nebyl nadšený, že chtějí vlastně snížit ty úroky. Ale nicméně jim se sníží pak ty úroky, budou mít nižší náklady a můžou expandovat do toho zahraničí, jak chtějí.
Mm-hmm.
Takže to nemusí být úplně jako ze strany toho investování špatně, ale mě jako člověka by to úplně nepotěšilo. Takže to je jedna věc a když se kouknu na to riziko a je to nějaký šestiletý horizont, tak bych za to chtěl nějaký jako výnos, abych do toho rizika mohl jít a pokud by to byl ten výnos, pokud by nabídli pod nějakých 6%, tak by mě to za to riziko nestálo. Pokud by to bylo na 6%, tak se o tom můžeme bavit jako doplněk nějaké jako rizikovější investice.
Mm-hmm. Znamená to vlastně, že se Rohlík snaží vykrýt svůj dluh dalším dluhem?
To ne, to určitě ne. To si nemyslím, že to tak je. To by bylo úplně něco jiného. Oni chtějí celkově to právě snížit ty náklady. To by byla jiná verze. To by bylo, že ty dluhopisy, který teďka vydají, tak tím splatí tu minulou tranši.
Mm-hmm.
To u Rohlíku určitě, nebo zatím to tak vypadá, že to tak není.
Mm.
A tam už by to bylo jako veliký problém. A to v současné situaci určitě tak není.
Mm. Tady jde totiž o to, že ta expanze, řekněme, do zahraničí, co si o toho třeba ten Rohlík slibuje, proč se vlastně k tomu odhodlává ve chvíli, kdy už třeba ty dluhy nějakým způsobem řeší?
Oni prostě chtějí expandovat majitel nebo většinový majitel, tak má velký cíle a chce prostě z toho udělat jednoznačně jako globální firmu. A to je logický a na to buď potřebujete investora a pokud ty peníze nemáte od investora nebo to nestačí, tak logický krok je banka anebo vydání dluhopisů.
Mm-hmm.
Jo, tam by třeba bylo zajímavější, kdyby do budoucna společnost Rohlík vstoupila třeba na pražskou burzu a upsala by akce, jako to udělala třeba Pilulka na konci loňského roku. A možná se té doby dočkáme, ale zatím asi nejsou tak velký, aby si to mohli dovolit. Hmm. Takže to řeší financování přímých dluhopisů.
Pojďme se podívat ještě na pasivní investice versus aktivního správce fondů. Jde mi o to, jestli ty pasivní investice stále poráží vlastně ty aktivní správce.
Ono je to pořád stejný, ono se to moc nezměnilo a to znamená dneska je ten stav takový, že někdy 5% z aktivně řízených fondů dokážou porazit ty pasivní investice.
Mm-hmm.
A z mýho pohledu je to strašně malé číslo. A dneska těch fondů, těch aktivně řízených, existuje fakt jako desítky tisíc v České republice a po světě. To jsou prostě neuvěřitelné jednotky těch fondů. A najděte z toho těch 5%, který dokážou porazit ten benchmark. Jo. Hmm. Tam pak třeba ještě jsou nějaký horizonty. Na prvním až třetím roku se to povede jako větší míře, větším procentu těch aktivně řízených fondů, ale pak v dlouhodobějším horizontu 4 až 10 let, tak už je to fakt minimum, tam je to možná dokonce i méně než těch 5%. A to je ten problém. Takže pro dlouhodobé investory a ty aktivní fondy, nechci říkat, že nemají smysl, ale musel byste fakt to mít dobře zanalyzovaný a mít prostě fond, který dlouhodobě poráží ten index nebo tu pasivní investici, a to je dneska strašně obtížné najít. Mm-hmm. A ještě jsou tam druhá věc, jsou náklady.
Mm. No, možná se pojďme posunout i k investicím do technologií. Tady už jsme to několikrát vlastně zmiňovali v těchto epizodách, že co se týče investic a investorů do technologií, tak tam hrozí samozřejmě i to, že by možná mohla nastat i nějaká bublina, ale jde o to, jestli zůstat obezřetnými nebo ne, protože přece jenom technologické firmy v tuhle tu chvíli jsou obrovsky na koni.
Jsou obrovsky na koni, ale obezřetný, myslím si, že pro letošní rok 2021 to bude platit dvojnásobně. Že opravdu ty technologie, a teď se můžeme dohadovat, je to nějaká jako myšlenka analytiků a já s ní souhlasím a říká to čím dál více lidí, že prostě ty technologické akcie, investice, tak se můžou, zdůrazňuji, můžou nacházet v bublině. Také nemusí, to nikdo z nás neví. A proto by investor, který tam investuje, by měl o tom důkladně přemýšlet a investovat tam malý podíl vlastně z celkového portfolia. Protože my tady třeba máme graf, který jsme posílali našim klientům, a pokud bychom se opravdu dneska nacházeli na tom vrcholu, jako byla vlastně internetová bublina, dotcom bubble kolem roku 2000-2001, tak jsou firmy, které dneska ještě zpátky nejsou na svém. Když byste byl investor v roce 2000 a nakoupil byste akcie Intelu nebo dalších firm, tak ty dneska nejsou prostě na tom maximálním horizontu, co byly v roce 2021.
Ale to asi bude dáno i dalšími faktory, nejenom tím, že
jo, samozřejmě, vlastně pak je tam nějaká jako změna toho biznisu a tady těch věcí, konkurence, ale i tak prostě, když už teda investovat, tak neinvestovat určitě do jedné jako technologické firmy, ale spíš nakoupit třeba ten index, který je diverzifikovaný mezi víc teda technologických jako firm, ale i tak si myslím, že by to nemělo přesáhnout 10, maximálně, fakt jako maximálně 15% z toho celkového majetku.
Kvůli té volatilitě?
Kvůli té možné bublině. Ta volatilita nemusí být problém, když by to bylo krátkodobá, ale pokud by ta bublina fakt byla tak, jak byla, tak tam trvalo prostě 15 let, než se ty investoři v tom indexu Nasdaq vrátili na ty hodnoty před tím pádem.
Na ty původní pozice. Ve Spojených státech ještě zůstaneme. Pojďme se podívat na růst inflace, který ve Spojených státech začíná. A co to vlastně pro investory znamená?
Znamená to jednu věc, že inflace roste v Americe cca nad 2% už dneska a samozřejmě jak vlády snižují úrokové sazby, tak ta inflace může mít chuť jako se zvedat. Mm-hmm. A pravděpodobně se zvedat bude. A to je jako problém, pokud máte jako inflaci 2% ještě pořád dobrý, ale pokud byste měl 5%, tak už je to problém i pro dlouhodobé investory. A ochrana před inflací tak je vlastně jedna věc, a to je investovat dlouhodobě do akcí. Protože akcie jsou jako jeden z mála nástrojů, který dlouhodobě dokážou porážet právě tu danou inflaci. Jo. Mm-hmm. A dluhopisy dlouhodobě nedokážou porážet inflaci, spořící účty taky ne. Takže akcie, ale zase nějaký poměr akcie prostě dle rizikovosti toho investora, ale v dlouhodobém horizontu určitě ty akcie jsou dobrá jako ochrana před inflací.
Co se týče nálady teď ve Spojených státech, vůbec jakým způsobem třeba se dívat na, řekněme, kapitálový trh ve Spojených státech, z hlediska investora teda? Tak jak ty to vlastně hodnotíš? Mění se tam třeba nějaká situace? Teď v době, kdy tohle to nahráváme, tak samozřejmě se mění prezidenti.
Změnil se prezident v pozitivním slova smyslu, že prostě Joe Biden se stal americkým prezidentem, to jsme se tady zmiňovali v minulých dílech. A ta nálada je dobrá, dá se říct. Jo. Jedna věc je, že analytici očekávají vlastně zpět nějaký návrat ekonomiky pro rok 2021, a díky tomu ty firmy můžou nějakým způsobem růst, můžou růst i akcie firem. A druhá věc je nějaké ocenění toho amerického trhu, který v současné době je určitě dražší. Ale třeba, když to srovnáme vůči ceně dluhopisům, tak zas tak drahé ty akcie nejsou. Takže těch faktorů je fakt jako víc, ale nicméně ten americký trh dneska může být dražší na maximálních hodnotách a investoři by měli být obezřetní. Určitě ta obezřetnost pro rok 2021 tak bude pokračovat.
No a jak se ta obezřetnost vlastně projevuje u těch investorů? Co to chování vlastně představuje?
Představuje to, když mám třeba jsem majitel firmy, prodal jsem firmu, mám jednorázové peníze, chci investovat, mám horizont 15 let a víc a chci ty peníze zainvestovat, tak jestli je pošlu vlastně do toho portfolia takzvaně jako celé. A v současné době já bych to rozložil, nebo u nás asi 80% klientů to rozkládá a jenom někde 10 až 20% to tam zainvestovávají hned celé. Taky to není špatně. Záleží to zase, jak ten investor je rizikový. A když má třeba dlouhodobý horizont 30 let, tady máme klienta, který má dokonce nekonečný horizont, budu to pak a pravděpodobně předávat na děti, takže to opravdu bude zainvestovaný hodně dlouhou dobu, tak tam bych se tak nebál. Ale vždycky to konkrétní rozhodnutí je na tom investorovi, jak to cítí. Takže ono, co se může stát, a vždycky je potřeba to s tím investorem jako odkomunikovat. To je zásadní. Vezměte si klienta, že tam teďka zainvestujete 10 milionů korun a ono to za měsíc, za dva, za půl roku propadne a 7 let tam budete mít ztrátu. Tak jak to emočně budete zvládat. Jo? A jedna věc je si to představit a pak to zažít. To jsou dvě různé roviny a z mých zkušeností a poradenské praxe, tak ne, co se napíše do investičního dotazníku a co se řekne na úvodní schůzce, tak pak ten člověk tak komunikuje. Tak vždycky já vždycky říkám ty horší varianty, aby se to dokázali aspoň představit. A pokud to člověk emočně ustojí, že 7 let bude ve ztrátě a investuje na 35 let, tak může zainvestovat celý najednou. Ale dneska opravdu jako ve většině případů to doporučuji rozkládat.
Prostě obezřetnost je na místě. Poslední zprávu, kterou stihneme, tak ta se týká společnosti Netflix. Ono o Netflixu se hovoří jako o jednom z největších vítězů současné situace, což se samozřejmě projevuje i na novinkách, které se v téhle síti dějí. Společnost Netflix rekordně vyrostla v době pandemie a už si nemusí půjčovat peníze na rozvoj. Co to znamená pro investory? Ne pro nás, pro diváky.
Pro investory, že samozřejmě ty ceny těch akcí, a to je zrovna jedna z těch technologických firm, jako vyletěla do nebes, když to tak jako řekneme. Na druhou stranu je skvělý, že už nepotřebují si půjčovat na ten rozvoj a že si to sami ufinancují, ale je to jasný vítěz pandemie. Prostě lidi nemohli chodit do kin, nemohli se bavit, tak si prostě předplatili Netflix a koukali na Netflix. Já taky jsem to začal využívat, do té doby jsem to neznal pomalu. Ale Netflix toho jako poměrně hezky využil, zdražuje služby, nabízí jako nějaký další rozvoj, teď se hodně chtějí spojit prostě s filmama, s vydavatelama z Hollywoodu a nabídnout tam i celovečerní filmy. Já si myslím, že přijde období, kdy i třeba premiéry, jakoby místo kina, tak budou muset jít do toho onlineu a k tomu je třeba Netflix úžasná platforma z mýho pohledu, ale to ještě podle mě hned to tak nebude, protože pořád ty premiéry a ty vydavatelé věří, že se to otevře a že dokážou na tom ty zisky, které měli jako vydělat bez nějakého dalšího prostředníka typu Netflix.
Co to znamená pro investory ale?
Pro investory, že...
Že Netflixu se daří.
Že se daří, samozřejmě, že roste jejich cena. Určitě jsou spokojení ty investoři, kteří to nakoupili úplně v tom zrodě toho startupu, ještě než byl úplně globálně... jakoby znát, tak ty si možná mnou ruce, ty možná uvažují o tom, jestli už tu pozici neprodat, nebo ji nějak jako diverzifikovat, ale prostě pro současné investory, tak samozřejmě někteří, zvlášť ty mladí lidi, tak chtějí vlastně kupovat akcie Netflixu, ale zase je to technologická firma, teď když by se to otevřelo nějakým způsobem a ta pandemie by rychle jako skončila, tak to může mít opačný jako stranu mince, že můžou ty akcie jako oslabit, ale dlouhodobě si myslím, že to není špatná pozice, zase člověk by tam neměl dávat velké množství toho majetku, 10% max, možná 5 tady u jednotlivé akcie, ale nechci. Vůbec by to nemělo vyznít, že to je nějaké doporučení.
Mm-hmm.
To v žádném případě, ale je to prostě je to nějaká technologická akcie jako doplněk portfolia.
Mm. Honzo, děkuju za informace.
Díky moc.
Pokud vás zajímají další aktuality Moudrého investora, tak určitě můžete kouknout i zpětně, ať už je to na YouTubeovém kanále Jan Sušánka, případně na podcastovém kanále Mysl investora. No a my se na vás budeme těšit v téhle dvojici ve stejné sestavě zase za měsíc u dalších aktualit. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou. Dobrý den, dámy a pánové, jsem investiční poradce a majitel poradenské společnosti Sušánka Partneři. Spolupráce s námi není jen o investování, investičním portfoliu a investičním plánu. Nikdy je ale i o důležitých strategických rozhodnutí, které plánujeme dlouho dopředu. Jeden z našich klientů měl velkou část portfolia zaměstnaneckých akcí, kde měl moc velkou váhu z celkového majetku. Naší práci v tomto směru je správně nastavit odprodej portfolia tak, aby proběhl co nejjednodušším způsobem. To znamená hladce, bez komplikací, velkých poplatků, časové náročnosti a pro klienta bez stresu a s časovým předstihem. Čeká vás také náročný odprodej vašeho majetku či zaměstnaneckých akcí? Disponujete větším majetkem a bojíte se své peníze investovat sami? Jste majitel firmy, vrcholový manažer či IT specialista a uvažujete o investování svých volných prostředků? Chcete vybudovat portfolio, které vám bude generovat pasivní příjem? Pokud ano, navštivte naše webové stránky jansušanka.cz, sekce Privátní zóna a domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.